Šodien notika skaists pasākums, un tas joprojām ir spektrs.com. Pasākums ir saistīts ar pielūksmi un saucās laiks pielūkt 3. CT diska izlaišana vai jau ir izlaidusi vai vēl nav izlaidusi un kādi mērķi un tam līdzīgi mēs šodien noskaidrosim no Mārča Kalniņa. Kas viņš tāds ir? Es ar tikko ar viņu iepazinos, izrādās interesants cilvēks, jo Mārcis ir arī viens no šī pasākuma organizatoriem. Viņš vada arī jauniešu grupu draudzē un ir arī, kā izrādās, vēl viens no organizatoriem tornis.org. Noteikti ieskaties, tagad paņem un ieskaties. Nē, tagad nē, tomēr labāk norunāsim vēlāk. Bet tagad ieklausies skaistos vārdos. Tātad sāksim ar mērķiem, jā, bet tas nav par to šis stāsts. Stāsts ir par to, laiks pielūk 3 savienojās kopā ar draudzes dzimšanas dienu 125 gadu jubilēju. Kāpēc tieši jūs šo te pielūksmes disku veidojat, kāpēc tāda sakartība ar šo te jubilēju?
Jā, nu, tur jau noteikti jāzina ir nedaudz vēsturi, proti laiks pielūgt albumu sēriju aizsākās 2006. Gadā, pateicoties Matei draudzēju, Matei draudzes pielūgsmas mūziķiem, viņi bija tieši iniciatori, un tur tika ierakstīts tajā laikā laiks pielūgt albums 1. Jau pēc gada tajā pašā draudzē, proti pielūgsmas mūziķa Matei draudzē, tika ierakstīts albums laiks pielūgt 2. Un šajā albumā jau bija īpaši tas, kad papildus Matei pielūksmes mūziķiem tika pieaicināti pielūksmes vadītāji no citām draudzēm. Proti Filips Baumans no Vīlandes draudzes un Jānis Zābaks kā pielūksmes vadītājs kopā ar grupu Manhu arī kā viesi. Un tad nu, ir pienācis nākamais gads, ir atkal gads apritējis, kopš iepriekšējais albums tika ierakstīts. Un Āgenskalna draudzē ik katru otro mēnesi notiek pielūksmes un pateicības vakari. Un tā tie ir šie vakari, kad mēs kopā Dievu slavējam caur dziesmu, un arī pielūksmes pateicības vakaros tiek uzaicināti daudz dažādi pielūksmes vadītāji kā ciemiņi, un tur spēlē arī draudzes pielūksmes grupa. Un tā ir mētiecīga sakritība, nezinu, kā lai to nosauc, bet aģentūra Agency More Zen, kas ir bijusi laiks pielūgt albumu, tāda organizatora, jeb iniciatora arī pateicoties, palīdzot arī Matei draudzei pašā sākumā, veidot šos albumus rada iespēju, jeb pamanījušos pateicības un pielūksmes vakars Āgenskalna draudzē un piedāvāju šo iespēju sadarboties, lai taptu viens šāds fantastisks pasākums, proti pielūksmes mūzikas ierakstīšana dzīvajā koncertā, jeb dzīvajā vakarā. Nu, diemžēl laikam sanāks tā, ka būs nepieciešams vēl viens šāds dzīves ieraksts, lai kopumā nodrošinātu šo laiks pielūk 3 albuma ierakstu, bet šis darbs turpinās un izskatās, ka 25. aprīlī notiks vēl viens pasākums šeit pat, šajā pašā draudzē, cerams ar Valdi Indri Šonaku piedalīšanos, kurš ir bijis arī viens no pielūksmes vadītājiem iepriekšējos albumos un mēs gribam viņu redzēt arī šajā albumā, kā arī vēl kādiem jauniem pavisam pielūksmes vadītājiem, kur varbūt Rīgas publikā, ja lielākā daļa no Latvijas nav pazīstama, bet kur joprojām ir ļoti kvalitatīvi, ļoti talantīgi un kurus mēs gribam atbalstīt. Un tas ir arī viens no aģentūras mērķiem atbalstīt šos jaunos un kristīgos mūziķus, kuri darbojās un bieži vien ir bez šī atbalsta. Tā kā laiks pielūgt 3 ieraksts ir noticis, daļa. Mēs ceram ierakstīt otru daļu un tad nokomplektēt šo disku un izdot to fiziskā formātā, kā arī digitālā formātā, kā arī kā abi iepriekšējā diski ir pieejami šodien. Un ja iepriekšējos diskus mēs izlaidām un tie bija pieejami sākot ar maiju, tā prezentācija notika maija pirmajās dienās Liepājā, tad šogad tas plānojas, kad augusta beigas vai septembra sākums, proti rudens, būs laiks pielūkt 3 albumu prezentācija, ja pieejamība lielākā klāstā, gan fiziskā formātā, CD formātā, gan arī digitālā formātā, proti pieejams daudzos portālos un saitos.
Protams, man gribās jautāt, vai būs arī 4, 5, 6, 7?
Laiks pielūgt albumu sēriju, tas nav biznesa projekts, tas nav projekts, kur varētu teikt, tas notiks visus nākamos gadus. Tā ir daudzu cilvēku lūkšana šodien, lai šis albums turpinātos un lai būtu 4, 5 un tā tālāk un tā tālāk. Pielūksmes mūzika, daudzās draudzēs ir varbūt tikai pašā sākuma stadijā, un šis albums ir ļoti liels iedrošinājums. Pielūksmes mūzika albumā, jeb apkopotā albumā, CD formātā vai digitālā formātā ir par svētību slimnīcās, skolās, daudz dažādās vietās, kur cilvēkiem nav tīri fiziski iespēja būt dievnamā, lai Dievs slavētu un pateikties. Un, protams, laiks pielūgt albums, es domāju, ka pielūgsmas mūzika, šī pielūgsmas mūzika ir ļoti liels atbalsts ikdienas gaimā, gan izmantojot MP3 playerus, ko tik daudz izmanto, gan arī mašīnā. Un mēs esam dzirdējuši, ka tik daudz cilvēkiem tas ir bijis par svētību, un es ticu, ka Dievam ir īpašs plāns arī šo albumu vest uz priekšu, kā tas ir noticis līdz šim. Šim projektam nav budžeta, tas nav kādu vienu vai divu cilvēku finansēts, ir cilvēki, kas ir saietuši sirdī un saprot to, ka tā ir lielas kalpošana, viņi to atbalsta finansiāli, un tas ir tikai iespējams to tādā veidā izdot, jau novest līdz galam. Tāpat arī mēs vēlamies ar šo projektu, ar naudiņu, kas tiek saņemti šo disku tirgojot, atbalstīt jaunu projektu, tādējādi atbalstot šos mūziķi, kuriem kristīgiem mūziķiem, mēs zinām, kā arī visiem pārējiem mūziķiem šodien nav tik viegli, lai viņi varētu tik droši un viennozīmīgi izmantot to savu talantu. Tāpēc tas ir viens no arī iemesliem, kāpēc mēs šos laikus pielūgt albumus veidojam un ticu, ka tie būs arī uz priekšu.
Tas ir runājot par pielūksmas diskiem, bet noteikti šī te kompānija Argency nodarbojas droši vien vēl ar vēl kādiem projektiem. Varbūt pie jums var griezties jauni mūziķi. Kādi jums ir plāni?
Jā, protams, mēs labprāt iepazītos ar jauniem mūziķiem un rastu un meklēt iespējas, kā viņus atbalstīt. Agency Morzen ir aģentūra, kas ir dibināta un darbojas ar mērķi atbalstīt mūziķus, kristiešus, viņu talantīgā un izaugsmē un uz priekšu ejot. Protams, šie nav vienīgie albumi. Agency Morzen ir izdevusi jau 5 albumus, tie ir šie laiks pielūgt albumi, 2, tad ir Ziemassvēku disks Mieru šonakt, kur arī tika apvienotas daudzas grupas un mākslinieki, tā kā tas arī ir interesants projekts Ziemassvēkos, un tad tāds spilgtākais, varbūt daudziem, daudz vairāk atpazīstamākais mākslinieks ir Artis Gāga. Artis Gāga ar diviem albumiem, pirmo Drawings in Heaven, un otrā ir Tautu dziesmu apdaras, ir trīs gada balvu ieguvējs aizpildējušajā gadā, un pretendents arī uz gada balvu, mūzikas gada balvu šajā gadā Latvijā, un ļoti atpazīstams mākslinieks, un tas ir viens no cilvēkiem arī, ko aģentūra ir atbalstījusi pēdējos divos gados, un jau arī iepriekš, tā kā mēs ceram arī ierakstīt kādus jaunus projektus kopā ar viņu, un tas ir tā darbības sfēra, un tā nākamais projekts ir Laiks pielūgt 3. Protams, aģentūras plānos ir strādāt, līdz tās sāksies darbs, ļoti aktīvs darbs priek bērnu albumu ierakstīšanas, kristīgu bērnu albumu ierakstīšanas, kur viss ir izstrādes izpētes stadijā, bet mēs ceram, ka uz rudeni, uz to pašu rudeni vai nedaudz vēlāk, šis albums būs pieejams. Kā arī Ziemassvētku disks šajos Ziemassvētkos nākamajos jau arī ir viens no projektiem, kā arī daudz citu veidu projektu, ne tikai saistībā ar mūziku, arī ar grāmatām, ar grāmatu izdošanu, ar pasākumu organizēšanu, vadību, un galu galā tas mērķis mums ir atbalstīt šos kristīgos mūziķus un darbību, kas notiek draudzēs, lai par to uzzina daudz vairāk cilvēku, un lai tur lietas var notikt un iet uz priekšu tas viss.
Kādu jūs redzat pielūksmi Latvijā? Un ko jūs domājat par atmodu Latvijā? Līdz ar to.
Vienmēr grūtos laikos, vienmēr, ka mēs piedzīvojam kāds grūtus laikus, Dievs katru mūsu uzrunās savādāk. Un es ticu, ka tajā situācijā, kurā mēs atrodamies šodien, katrs individuāli, katrs savā ģimenē, gan kā tauta kopā, gan kā valsts, gan arī kā visu pasauli, Dievs vēlas kādas lietas mūs mainīt un caur kādām lietām vadīt. Un redziet, man liekas, ka atmode ir tā, ko tu vienmēr piedzīvo tad, kad tu patiesi piedzīvo Kristu. Un es domāju, gan katrs individuāli, gan mēs kā tauta kopā, gan kā draudzes atsevišķi, nākot Dievu klātbūtnē patiesi un esot atvērti, Dievs vienmēr mums var uzrunāt un mainīt. Tā kā es domāju, pielūksmi ir ļoti svarīgs ierocis šodien, kur caur pielūksmi cilvēki var iepazīt Kristu, sākot no nulles, kā arī augt Kristu, un pielūgsme ir tas, kas Dievam pār visu visvairāk patīk, kad viņa ļaudis nāk un Dievam pateicās. Un tāpēc ir arī šie albumi, lai šī mūzika ir ne tikai draudzē, ne tikai svētdienā, bet ikdienā. Palīdz mums Dievam šo pateicību un godu pienest. Un es ticu, ka tas daudzus arī uzrunās un vedīs tuvāk Dievam.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.